Háttvirtur 9. þingmann Norðaustur kjördæmis svara andsvari.
Já, hæstvirtur forseti, framfaraspor orðaði háttvirtur þingmaður það frumvarp sem að hér liggur fyrir Alþingi og það er mitt mat að hér séu mjög mikið framfaraspor að ræða. Jó, háttvirtur þingmaður eigum það sameiginlegt að vera fulltrúar flokka sem að vilja skynsamlega nýtingu á náttúru auðlindum þjóðarinnar og það er náttúrulega mjög mikilvægt að það sé farið í rannsóknir á þessum náttúru auðlindum okkar. Ég tók skýrt fram hér áðan, hæstvirtur forseti, að nýtingarleyfi þarf að fara í gegnum mat á umhverfisáhrifum. Þannig að það er alveg skýr skil þar á milli að ef að slík framkvæmd fullnægir ekki þeim skilurðum, þá er málið náttúrulega sjálfsögðu í uppnámi og umhverfið nýtur vafans. En hæstvirtur forseti, það hefur verið staðið faglega að úthlutunum rannsóknarleyfa meðal annars hvað varðar jarðhita og ég hef ekki orðið var við að það hafi valdið miklum deilum í samfélaginu og ég hef vonað því að fulltrúar ráðuneytisins og aðrir aðilar munu standa faglega að þessu.